Komið sálflessuð, gleðilegan september, verið velkomin.
Mér líður eins og svo komin í viðdala því ég sitið inn á hinum einn.
Jæja, það smá að...
Gauir, pældi hvað næs að fara bara í viðtöl, setjast bara í sætið.
Og þurfum ekki að hugsa um...
Og bara, já, spurðum spurninga.
Já.
Höfst, skemmtu vel.
Og verið bara 100% passífur.
Og þú veist, og ef eitthvað gerist í viðtalinu, ef þetta verður eitthvað slaft... Þá ertu bara eitthvað, akkur þú ekki að spyrja með spurninga, skilur, þú ert ekki sjálfur að halda þessu uppi. Heyrðu, það er þarna mánudagur klukkan 18.30 og ég að opna einn eldhvítan monna, eina kló.
Já.
Ó, guður, ég var að koma á gyminu og ég var allt og fljótur að, þú veist, teygja, sturta mig, gera allt þetta dæmi til þess að koma tímalega hingað.
Einmitt.
Og ef maður gerir þetta svo mikil flýti þá er basically eins og sé ennþá í gyminu, ég er ennþá að svitna.
Já, þú ert ennþá að svitna, þú ert eins og svona taugaveiklaði gaurinn sem kemur og ennþá að svitna, sko.
Ég er ennþá, þú veist, ég er ennþá eiginlega móður, þú veist, ennþá bara... En djöfull hefur hvíta klóin aldrei bragðast betur maður, shit, konu.
Ég er náttúrulega líka dottinn djúpur inn í orkudrykjafík, hérna er ég að opna...
Sko, ég held að fyrir 20-30 árum, ef það hefði sagt við einhvern, að þessi drykkir eru til, sykurlausir, með þessu bragði, gæðin eru orðin svo gríðaleg, þú veist, ég veit ekki hvað þeir setja í þennan mánna.
Gæðin eru orðin mjög gríðaleg, sko, og þú veist, það eru, hérna, í kollabinu sem ég er að drekka, það eru þetta kolsýrt vatn, vassrofið fiskikollagen, glýsín, arginín, prólín, glútamínsýra, alanín, hídróproxílín, serín, asparsýra, lýsín, þreónín, histidín, lestrín, fenilalein, valín, hídróxílísín, metíónínín, ísólefsín, tyrosín, sýrustillir, sítrónsýra, náttúrlegt koffín, rotvatnarefni, kalín, sorbat, sætuefni, súkralósi, náttúrleg bræðefni, vítamín, níasín, pantóþen, sýra, píridóxín,
okay,
fólasín, biotín, og kópalamín.
Ég spurði hvað eru þeir að setja í þetta. Já, og þetta er svarið.
Þarna fjöxtu fucking svarið, sko.
Djöfis eitur kokteil eftir að innbyrða.
Ég er án gríns að stytta mér aldur með að drekka þetta.
Ég held að veist, runan væri svipið ef ég færi að telja mitt sitt upp, sko.
En það bragðast vel. Það bræðast vel, það eru sko 5,9 grömm af prótíni í einum.
Já, það er náttúrulega ágætlega vel að segja viki, já.
Það er ágætis value, en þú veist, gallin er sko að hann brýtur föstu, skilur, þú veist, þú getur ekki fengið
þetta. En sko, ég held að það sé ekkert alveg óumdelt, ég, þú veist, svona með föstuna, þú veist, af því sem ég hef eitthvað googlað og lesið eitthvað svona aðeins inn okkur föstu hópum, þá, þú veist, brýtur það ekki endilega föstuna að setja mjólk í kaffið, þú veist, líka minn, þó að þú, ég gerði það
sko. Þú ert samt fucking
já, sko,
já. Það er eitthvað að heimaður og þetta fáið mjólk í kaffi á mótnar sko.
Já, já, en þú veist, en ég það sem ég er að segja skilu, þú veist, þú þarft meira til þess að koma meltingur í gang en bara einhverja 20-30 kaloríu sko. Það er það sem menn segja sko.
Og, já, já, og þú veist, þetta er alltaf líka bara bullshit skilu, það veit enginn hvort eitthvað intermittent fasting sé eitthvað gott fyrir eitthvað þetta brjóti eitthvað eða ekki skilu.
Nei, en það er samtalið, maður finnur samtalið augljóslega, þú veist, að það er munur á fasta bránilega og að fá sér einn krossant morguninn sem er alltaf bara galið.
Já, já, þú veist, þú verður bara sattur skilu, en ég er að tala skilu, ég er búin að vera intermittent fasting skilu núna í 2-3 ár.
Já, ég líka.
Ég hatt það líka á minn, skilur.
Já, já, en þú veist, en mér líður samt miklu betur. Hefur prófað nýlega að fá þig bara morgumat með leið og vagnar? Þú munt í alveg bara finna fyrir eyðileggingu í garð líkamans.
Já, jú, ég gerði þetta þegar ég var aðna...
Maður gerir þetta ef maður er allt í henni komin í hlaðbor og hóteli í útlandum.
Já, já, ég gerði þetta þegar ég var sko á hostelunum í Kólumbíu og Perú, sko.
Að því að menn sem kunna meta ókeypis matur geti ekki látið sér að greipum ganga, sko.
Ég, sko, ef að ég var að borga, því að þetta þannig að sko, það voru bara svona dýruhostelin sem að var morgumatum með. Þannig ég var alltaf ógæslega sáttur þegar ég var ekki morgumóttir. Það þurfti ég ekki að borða þann.
Ég fæ líka svona kompulsífa þörf til þess að borða þegar, þann ógæfis mat.
Þegar ég er að borga fyrir morgumóttir, þá er ég að fara að fucking borða þann.
Sama hér, og íðilegja líka.
Og það sem ég var að gera, hann kláraði alltaf klukkan 10, þannig ég var mættur á slæginu korter í 10, skilur, fucking stútfyllti heilan disk, borðaði allt, og síðan 5 mínútur í 10
sko bara fyrir einhvern sem er að hlusta ef að fólk er í vandræði með mataræði sitt og er eitthvað svona bara að hugsa eitthvað já þú veist ég verði eitthvað að fara að breyta til og það er ekki að koma haust og menn er eitthvað svona að líta til nýrra tíma fyrsta skrefið myndi ég mæla með bara að prófa þið að borða ekki morgumat eða neitt fyrir en kannski bara byrja kannski að gera það bara til 11 skilur við það hálf 12 Sko, þú veist, það er bara, og drekka bara fullt af vatni, þú þarft ekki, þú munt ekki finna fyrir það mikill svengt, og þú veist, og ég held að, og hætta kannski að borða mat eftir átta, það er mjög gott, sko.
En ég, aðalmáli er að borða ekki eftir átta, sko, því að ég finn, sko, ég er svo fólk.
Er það aðalmáli, aðalmáli er heitt fyrir mér?
Þú veist, ég er að tala það erfiða að gera, skilur, fattur við, ég finn ennþá, sko, því að ég er, ég með harðsvíra sykurfíkn, skilur
við. Ég drekk bara sem ekki að bjóra kvöldin, sko. Alltaf einn.
Já.
Það er svo hræðilegt, ef þú skilur borðar hornar með kvöldum að klána átta og ræst síðan að sjálflega með bjór klokkan 11 skilur, þá er hvernig að ég ferði með bjór kaloríunar inn í rúmið sko.
Já, það er heldig ókslegt sko, en ég er alltaf, ég er alltaf í namminu sko. Ég fór í gæri, nýju búðin hann var nýju Hvar? Búðin sem er opnuð inn á körðuskötunni við liðin á stúdiónu inn á, sem er einhver svona Costco affiliate eða eitthvað.
Já, sem hún, ég ætlið mig, ég var lokuð.
Já, hún heitir Extra.
Okay,
og bara frekar fucking góð, sko. Mjög sáttu með hann, þetta er bara hagkaupsverð.
Ekki eitthvað svona skrítin merki eða hvað þannig?
Nei, jú, skemmtilega skrítin. Já. Og líka bara eðlileg, sko. Vel raðað í og mikið pláss á göngunum og svona ágætlega hreint og fínir kassar og bara, þetta var heldig gott, sko.
Við getum mælt með að prófa hana, ég hef eftir að prófa hana. En annars er maður að fyrir pilsnendin,
þú veist. Ég mun nýta með hana, sko.
Hvað finnst þér, ef ég væri að vinna með þér í skrifstofinu, ef ég væri allt í henni byrjað að draka pilsnir í hádeginu?
Það er svolítið skrítið, sko.
Er ekki svolítið skrítið, þetta er smá eins og áfengi.
Þú veist, þetta er voða mikið notdrukkið eins og áfengi, skilur.
Já, þetta er svolítið ruddalegt að fá sér í hádeginu.
Menn eru að, skilur, maður þekkir nokkur óvirka sem að er að taka 6-7, sko.
Ég hef hórt að menn fara hamförum, sko. Já. Ég hef hórt að menn fara á pilsni fyllir í og þar að ekki hafa þeir rapporterað á þá lund að þeir verði þunnir, sko.
Ég mitt.
Þú veist, að þetta, þeir verða ekki fullir en þeir verða þunnir, sem er alltaf ekki mjög góð dýl við djöfullin, sko.
Nei, en ég, eins og ég segi mér, þetta góðu lagi, sko. Ég er bara fucking stið pilsner drakkandi menn, sko.
Og ég stið líka bara enn áfengislega lífstíl, þú veist, ég er að ganga frá mér með þessu, sko.
Það sem ég er að segja við þig, þú þarft
að hætta að drakka?
Já. Núna fer að koma bara sá tími í lífinu sem þú þarft að hætta að drakka. Af því að einhvern eins sem á drekkur, fátur við, þá að
Ég sveitti í Djúpendal.
Já, þá bara labbar inn í herbyggi og gerir alltaf þunna.
Já.
Nærverða þín gerir fólk þund.
Og það þarf ekki eins og mikið til, sko. Þannig að
2-3 bjórar. Ég fyrir 2 árum þurfti ég hætti að drekka út af þessu. Bara allt of mikið myrkur. Dalirnir voru of dimmir.
Jónas Hallgrímsson var með skeggið á lofti, hann talaði sveitni í Djúpendali. Fjæri nú fagri fylgd þinni sveitni í Djúpendali. Ástarstjarna yfir hraundranga skína baku ský. Og svo kemur þetta erindi sem er gott að lesa, besta erindið. Og sem Andri Snær alltaf var að grínast með þetta, ástarstjarna yfir hraundranga í Lofstar. Hefur lesið Lofstar?
Já.
Við þurfum að fara að fá Andra Snær þáttum vel.
Já, bráðum.
Og svo kemur sko háa skilur, netti himinn geimur, blað, skilur bakka og egg. En anda sem unnast fær aldrei eilíð að skilið. Kannastu við það?
Nei.
Þetta er ký í íslenskum bókmyndum. Sko.
Ég veit.
Jónas, ég held að fólk, þú veist, menn eru ekki á Jónas að veifinu, sem er mjög skrýt.
Einu menn sem eru á okkur Jónas að veifi, það eru klustursmenn, sko.
Já, nei, jú, ok.
Jú, að idolisa hann og svona fara með kvæðin, skilur þau, þetta er mjög.
Nei, það er svona miskinn ykkur, þeir eru miklu meira í, þú veist, kannski Einari Ben og
það eru menntaðir miðflokksmenn sem er í þessu, sko.
Ekki Jónasi, ég er að segja það, það er ekki Jónasi.
Menntaðir
miðflokksmenn. Sigmundur myndi ekki, af því Jónas er svolítið vinstrimaður, sko. Þeir eru meira í kannski Einari Ben, Hannesi Hafstein, sjálfstæðismenn, svona heimski sjálfstæðismenn. Þetta er líka heimski sjálfstæðismenn sem fíla kveðskap. En þú veist, þarna ég samt næði mér liði, sko, það er betra en að þekki Jónas ekki neitt. En ég held að það sé mjög erfitt að þróa með þessi smekk með honum og ég held að þetta sé eitthvað sem nú komandi kynslóðum munu ekki tengjast yfir leitt, sko. Þú veist, ég held að tengingin sé bara farin, sko. Sem er alltaf hluti af niðurbroti íslenska menningar, það er alltaf hrynja þetta.
Það er alltaf hrynja, sko, og það er áhugavert að sjá hvað nær, sko, svona transcenda kynslóðir. Ég voru að horfa á að núna í gær, þá var ég að horfa á Gnarr heimildamyndina.
Já.
Gnarr 2011, held ég hún að koma út, eða 2010, frambúð hans árið 2010. Og þetta er það allra episkasta.
Myndin?
Já. Bíómyndin um þetta sem að Gaukur Úlfarsson leikstýrir.
Já.
Og Gaukur Úlfarsson hefur líka gert, hann gerði hans líka rapp í Reykjavík á stöðu 2 og hann er víst kreditað fyrir það að hafa búið til Silvíu Nótt konceptið.
Já, Gaukur.
Hann náttúrulega gerði það.
Hann er náttúrulega frekar mikill king.
Já, og hann er mikill king og hann gerir rapp í Reykjavík, leikstýri því og síðan er hann leikstýri að þáttunum með Jóa og Lóu núna á stöðu 2.
Já.
Þannig að hann er djúpur í leiknum og hann sem sagt gera þessa gnar heimildamynd. Ég þekki ekki sko þarna þú veist, ég þekki hann ekki, ég hef ekki talað um
þetta
en sko, believe me, ef ég hitt hann, skilja, það hef ég spurningar fyrir hann, sko og þessi heimildamynd er 1,5 klukktími bara af pjúra fucking listrætni epík þetta bara Jóngnar að bara byrjar, bara hann bara í fullkomnu gríni að bara með eitthvað gjörning að bjóða sér fram, skilja, sem best bara sem bestaflokkur,
já
bara í fullkomni vit fyrringu og bara algjöru trolli, skilur.
Já.
Og síðan bara byrjar þetta að make a sense, skilur.
Já,
og hann er að segja, hann er að segja svo fyndna hluti, skilur. Það veist, hann er að labba þarna á til dæmis Fógeta torgi, skilur. Þarna sem
er með rámar í þetta, held ég að sé þetta líka.
Já, þetta eru í trailernum sko, hann er alltaf þar að Fógeta torgi, skilur. Og er bara að segja eins og að er að segja sko að að Skúli Fógeti, með styttunni, skilur, sem klæddur eins og Hanna Birna, skilur, og Hanna Birna lítið í Skúla Fógeta sem svona outfit inspo, sko, og er að segja bara, og er með svo skemmtilega fyndin án þess að svífur það neitt, skilur, það er sem svo sjúklega fyndið við Jón Gnarr, þú veist, hann einhvern veginn getur gert svo fallega grín að hlutunum, sko, án þess að í rauninni hann fer aldrei nokt tímann í manninn sko. Veist, hann er bara svífur að heilar stofnanir og kultúr og bara mannverur án þess að rauninni svona, maður fær einhvern veginn svona þetta var aðeins mikið á hann hann er einhvern veginn svona dansar einhvern veginn fullkomlega á línunni hann, sko. Og þessi heimildamynd sko, hún fer í rauninni yfir það bara hvernig þetta breyttist úr bara algjöri búlsiti yfir í það að hann bókstaflega varð borgarstjóri í Reykjavík
Ég held að þetta sé eitthvað sem geti alltaf gerst, sko. Að komi, þú veist, eftir náttúrulega, ég man, sko, ég veit ekki hvort þú munur eftir, en ég man því að heyrði að Jón Gnarr væri að fara í stjórnmál.
Já, ég var ekki með meðvitund á þessum tíma, af því að ég var, sem sagt, hálfur maður og hálfur orki. ég spilaði svo mikið World of Warcraft, að það kom ekki, það komst ekki annað. Fyrir, skilur.
Ímyndaður þá sko tilfinningu að bara, þú veist, eða bara þá afstuði eða bara þá það ástand að umhverfið þitt og samfélagið þitt varðar þig ekki.
Nei.
Þú lætur að þig engu skipta, þú veist, þetta er svo, að því ég var eins, kannski næstu því, ég halda svona smá eyrun opin fyrir einhver svona, eins og ég man það Jón Gnarr að því að, þú veist, maður átti kannski vini sem voru ekki inn í sama ógistla heimi og maður sjálfur var og þeir sögðu manni fréttir og þá var ég bara eitthvað vákvæða leðilegt að Jón Gnarr sé að vera stjórnmál hann verið gríni, skilu en ég vissi ekki að það er þið náttúrulega líka grín sko.
Ég man bara að þarna skipti ekki neitt máli nema World of Warcraft
Nei.
Ekki stakur hlutur í lífinu bara kom nála því að bara komast inn í lífans að því að það skipti ekki máli nema ná einhverjum, þú veist þarna að maður gæti verið að, veist, að reyta að
PvP
eða safna einhverjum achievements skilur við, maður bara með mission og það var að sem sagt, bæta sig í World of Warcraft
Hörðu, sorry, ég var að reyna að fletta ykkur upp innan sem ég fann síðan ekkert en ég var svolítið annars hugar en það er ýmislegt sem við viljum ræða í þessum góða þætti ég ætla að reyna, sérst, að reyna að finna eitthvað ljóð en ég held að það hefði ekki mælst betur fyrir heldur
Nei, nei
Sko
Frímann var að svífara var með svo góðan var svo góður að svífara þeim sko, hann var að tala um málfarið sko. Eins og að segja þetta mælst betur fyrir skilur, hvað meinar þið voru að segja þetta skilur?
Ég meina ýmislegt þetta er bara íslenska, þetta er íslenskt mál
mælst betur fyrir þú veist, er þetta íslenska
betur, hvað sagði, hver var setningin?
Þú sagðir, ég held að það hefði ekkert mælst betur fyrir
Já, að mælast vel fyrir
Já, þú veist, bara... ég held að það hefði ekkert mælst betur fyrir veist,
bara... betur fyrir en hitt ljóðuð
Þetta er bara bullshit
Nei, skilur. Þetta er bara rétt og fólk er bara svo fucking heimst
sem að Frímann kollaði vel út með það það var heldig góð áttum við vorum að smá stressaðar eftir hann sko
hann líka, ég var eitthvað að ræða við hann ég talaði við hann betur og veist, við komum alltaf út úr stúdíu og við vorum bara að vota hell
já, þetta var hann svona langt, einn og hálf tími sko.
En síðan er þetta alltaf bara get stuff og ég mæli með, er ekki maður hlusta?
Sérstaklega því hann byrja svo vel sko.
Og ég hlusta aldrei á þættinni á okkar aftur en þarna var ég að hlusta á þetta og þetta var gott því ég vildi heyra hvað var í gangi en Frímann er að fara að kosta um allt tíma, sko.
Já, hann er mjög góður, sko.
Það er ýmislegt sem við þurfum að tala um. Heyrðu, ég sé að sko, Brad Pitt kærasta, djöðan alltaf með ungum gælum, en ég hef ekkert meira að segja það. Hann með einhverju þýskri gælu og ég var að hugsa, Brad Pitt með heitri þýskri gælu og ég hugsa að ég væri mjög til í að vera með heitri þýskri gælu.
Hann er við henni.
Ég las fréttir á og ég las eitthvað random frétt á Smallandi og það var að Brad Pitt væri 57 ára með, ég heldur sem þetta eitthvað
Nei,
hún er 29.
Hún er 27 ára.
Já, eldgömmul með hans, hans stíl.
Já.
Og á meðan allir aðrir voru að hugsa bla bla bla, skilur þú eitthvað? Hann er vondur kall, þá var ég hugsa bara á að djús vislæri að vera með heitir þýsku gæla, hann með einhverju þýsku fyrirsæti. Og veist, ætti ég að finna eitthvað um hana?
Nei, nei, sko, ég með hérna og bara Nicole er þýsk fyrirsæta og hún talan að vera mjög áþekk fyrirverandi eiginkonu Brad, Angelina Jolie. Þú veist, ég veit það nú ekki alveg. En nú greina fjölmiðlar frá því að Poturalski, sem er satt þessi Nicole, sé í raun gift þjóðverunum Roland Mari, sem er,
já, veit,
sem er veitingahúsa eigandi í Berlín. Þau hafa verið gift í 8 ár og eiga saman 7 ára son. Daily Mail greinir frá því að Mari sé hjónabandi í fjórða skipti, sko, ok, eitthvað passar ekki hérna. Hvernig getur Mari verið í hjónabandi í fjórða skipti en verið gift einhverjum í 8 ár og verið 27 ára?
Við erum búin að debanka Daily Mail.
Já, eða debanka Vísumútiris.
Já, það er auðvitað líklegt.
Það er annarkvort, þetta er þannig meikar ekki alveg, sko. Já, Daily Mail greinir frá því að Mari sé hjónabandi í fjórðaskipti og kippir sér lítið upp við það þó að eiginkona sé að slá sér upp með öðru manni. Þau eiga verið í opnu hjónabandi. Brad og Angelina skildu árið 2016 til 20 ára hjónaband og eiga þau 6 börn saman. Angelina fer með forræði barna, er barna þeirra. Og Nicole er eftirsóknarverð fyrir þetta í Þýskalandi og er sögð tala 5 tungumál. Þú getur eitthvað útskýrt sérstaklega ítarlega eina, en þú veist...
Flott, ok, flott, en ég segja, mjög eftir svona verið kvenkostur við óskum Brad Pitt innilega alltaf hammingi með þetta og hvetjum fólk til þess að láta af því að vega hans persónu fyrir kvennamál.
Já, 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 Brad Pitt, hann er bara, hann er góðu maður, sko. Brad Pitt er mestari.
Já, já, þannig að hver var að segja þannig að þessi nýja mynd hafi verið léleg með Tarantino? Alls konar fólk.
Ég man, nei, bara einhverjur hálfvitar.
Nei.
Já. Ég man ekki hver var að segja það, sko, en hún er bara frábær, sko. Finnst mér allan
að. Var ekki mikið torfa að segja?
Nei, þeir sem voru að segja þetta, það var Frosty Lóason sem var að segja þetta.
Já, já, í, já, sagði, í Bergur Ebbi podcasti.
Já, já, hann, sag, hann sagðist ekki fara að, na, sagðist ekki fara í bíó nema sé Tarantino, Scorsese eða Wes Anderson eða hvað sem hann sagði og sagði að nýja Tarantino myndin var umaleg.
Heyri, talandi
sem er svolítið fyndið take til að hafa, sko.
Já, einmitt, að vera síðan ósáttum með myndina.
Já.
Mjög ástætti góð mynd. Mjög falleg mynd.
Já, mjög ástætti frábær. Ég mun að hola á hana aftur, við tekja færi.
Já. Talandi hluti og Frosta Lóðarsson. Jakob Bjarnar setti status á Facebook um daginn.
Já.
Sem var, ég hlustaði á 3 unga karlmenn í podcast þætti í vikunni þar sem þeir vörðu góðum tíma þáttar ég að nánast grátbiðast afsökunar á því að vera ekki konur að ræða við konu. Því miður var víst ekki hægt að koma því við en þeir lofuðu bót og betrun í þeim efnum. Og þetta er allt og sumt í stöðuferslinni. Og þá kommentar hverjir voru svona feminista barðir. Jakob kommentar, hverjir eru það ekki, er kannski betri spurning,
já, já.
uppgir fögnuð lesenda. Baldin Þormóðsson okkur kommentar sérst skoðanabæður spurningverki og ég verð að taka undir það að ég áætla að Jakob sé að tala jafnvel þáttinn það sem við erum að tala við Sölva eða vorum við að tala mikið að við verum kallmenn þar eða? Við tölum oft þetta
en við tölum ekki samt mikið svona hlutverk kvenna í þættinum okkar.
Nei, við höfum ekkit sérstakt orð á því að það sé erfitt að hafa stjórn á kynjarhlutfallinu en við tölum samt við svona svona gerum það svona smá gaman máli að við séum karlmenn að tala við karlmenn.
Já, það gæti verið.
Vorum við ekki að tala þetta við Sölva? Ég held að við vera að grínast með þetta við Sölva og ég held að Jakob hafi heyrt það. En hann segir sérst líka aðtöksum. Það skiptir eiginlega engu máli hverjir þetta voru. Ég hlusta á þennan disclaimer hljóma á öllum fjölmiðlum og í allri dagskrárgerð linnulítið undanfarinn áratug og veltið fyrir mér hvort þetta sé komið til að vera. Svo skrifa hann áfram Þessi kynjakóta krafa í hverju sem helst orðin svo úldin að mér hreinlega verður flökur þegar fólk heldur þessu fram fortakslaust. Þetta eru snar brenglaðar forsendur. Verst að þetta hefur kvíslast allar stofnanir þjóðfélagsins eins og þessi víðáttu heimska séu einhver sjálfstæðis sannindi og meira að segja listinni séu sett þessi skilyrði. List ekki list nema hún sé frjáls og hvaða laus. En af því að þetta á að vera svo háleitt og gott í eðlisinu þá lítur þetta bara engum eðlilegum lögmálum. En þannig það ekki. Tilgangurinn helgar ekki meðalið, langt í frá. Þetta eru svona svolítið þarna fram og tilbaka. Þetta er svolítið fram og tilbaka hjá
pointið.
En pointið auðvitað að þú veist að hann vilja að fólk fylgi einhverjum prinsipum og ég skil það svo sem alveg að þú veist að sé ekkit þú veist að við séum ekki hérna að lúta höfði fyrir einhverjum óljósum kröfum í samfélaginu, mér hefði svona alltaf fullkomlega eðlilegt að fólk reyni bara að hafa eðlilegt jafnvægi, ég myndi bara einfaldlega alls ekki vilja halda úti einhverju hlaðvarpi hérna, það sem við myndum bara að tala við karlmenn, það er bara ógeðsli pæling, skilur
það er bara eina hlið
ásum, já, og það er bara ekkert víð umræða, skilur þannig að veist, ég, ég reyni ekki að halda hlutföllum í þættunum að því svo hrættur að einhver brjálist heldur bara að því að mér finnst það betri heild á fjölmiðluninni, skilur
og þetta er eins og það sem gerist mig þegar ég var á Húsavík núna í ágúst þá vorum við sér, nokkur félagar á ferð landið
já.
Og stoppum í sundi í Húsavík og sem sagt við vorum fimm gaurar, fimm kingkallmenn og einn var vegan, einn er vegan, skilur,
já.
Allir hinni borða bara hvað sem er, skilur, það er ekkert stress.
Já, þú varst búin að segja þessu sögu í hlaðvarpinu. En...
Var ég búin að segja þessu sögu í hlaðvarpinu?
Já, þar sem hefur komið út í sundi og voru farninu á stað.
Var ég búin að segja þetta í hlaðvarpinu, ertu viss?
Já.
Ok, raunverulegi minn sko, miksa stundum upp við... það sem að ég segi
en bottom line var að því að hann var ekki þarna þá völdu ekki vegan stað
já, það völdu ekki vegan stað og það er svo svolítið sem að kemur alveg eins og allir sem að veist, síðislegin 30 ár hafa gott á að stoppa þeim af þannig að ég sagði þess að sögu ekki annarsinn sko.
Ha, þetta er það sem ég er alltaf svo hrættur þú var að segja þetta líka um mig af því að ég lifi bara einhverju tveimur lífum
já, af því að ég er svona ég hugsa um hef ég sagt þetta eða ekki bara. En atna, það sem ég er að segja er fyrir 30 árum var bara Hollywood svona skilur. Og íslenska kvikmyndirnar allt Það voru bara pjúra fucking kallmenn á kókaðinni að taka ákvarðanir, skilur.
Það er svo gott.
Konur kom ekki nálægt þessu.
Það er svo gott í alvöru lífinu þegar einhverjur er að byrja að segja eitthvað og maður reynir svona fyrst eitthvað rétt svo eitthvað, já. Búin, og síðan er hann komin nóg langt. Þannig að maður nær ekki áður en hann er bara að byrja að segja heila sögu aftur.
Einmitt, og maður sko tekur líka, ég er mjög meðvitaður það og ég passa mér alltaf mjög vel á því að vera ekki að segja
sömur
og sérstaklega í beinni þú veist, þetta er fyrsta sinn, þetta er bara stórt all sem ég tek hérna, sko en sérstaklega, sko
ég man ekki hvað þætti þetta var en...
nei, heldur ekki, sko, þetta fer allt saman í eitthvað við erum alltaf búin að taka upp, sko, 67 þætti
það var einhver að benda mér á hvað það væri verulega mikið, sko, sem er alveg rétt
já, það eru
Þetta er örgulega fleiri hundru klukkur
já, já.
En sko með Jakob þá fá hann í þáttinu á einhvern tímpúti og þannig að því við erum alltaf búin að hitta hann í sundin okkur sem og
já, við hittum hann í sundin
gott spjall við hann
hittum hann í hittabótinum og þá var hann talið kynjafræði í áskólanum
já, við getum rætt ýmislegt við hann
síðan skoðan á því sko.
Og hann er alltaf bara þölreindu blaðamaður og það er interessant út af fyrir sig sko.
Talandi blaðamennsku
já, blaðamennsku
þá byrja ég vikur alltaf á því fyrir smá innspó skoða Instagram vikunar
á D.V.A.F. mér finnst þetta góð blaðamennska
þetta er raunverulega vel unnið
já, ég samanlega og þeir leita að góða stöffinu
já, og þeir vinna þetta það eru oft skemmtilega svona milli fyrirsagnir hana, skilur
ok, nú er ég að skoða vikan á Instagram, lengi lifi flippu og fellingar eru ekki að tala það?
Jú, þetta
Okay.
Hver ætlaði að byrja þetta? Vísir eða D.V.A.F.?
Ég veit ekki, ég held að þetta sé D.V.A.F. sko en hana...
Vísir eru með þetta líka, ekki?
Jú, en er það ekki eitthvað aðeins stjörnulífið?
Þau eru með stjörnulífið, það er aðeins meira toxic
Mér finnst vikan á Instagram aðeins svona sníður á koncept
Já, þetta er líka
Það var ekki heldur verið að leggja mat á þetta síðu stjörnur, sko
einmitt,
Ég fíli það ekkit endilega,
nei, sko Nei, það er fucking heimskulegt
Þarna, ok, en við erum svolítið ekkert eitthvað að tala um eitthvað svona geðast gott stoff á þessu vikan í Instagram
Nei, það sem ég er aðalega að tala um á vikan á Instagram er að það eru 78 myndir hana, skilur
Það er ógeðslega
mikið Það tekur þig 20 mínútur að skrolla í gegnum þetta og skoða þetta Þetta er bara virkilega vel unnið og greinilegu tími laður inn í þetta.
Patrikur Hæmi á nakin á fjórhjóli.
Já, já.
Sjöfnir Kristel Ír fekk sér kóktel. Dóttir Anni Mist fekk nafn.
Einmitt.
Alda Kókó birti þessa mynd. Aj. Sara Sigmunds æfir stíft. Björgum Karl æfir einnig. Egill fór í fjallgöngu. Viktor sleppir lunda. Ferðalag Sölva rétt að byrja auður Gísla og Sunnevei stíl. Fitness lífstíl, segir Bára, Indiana Jóhanns deilir uppskrift, Arna Bára elskar nýja húsi sitt Ása Steinar spennt fyrir komandi vetri Edda æfir, ekki fyrir útlandi útlitið, en hvaða fólk
ég veit það, þetta er bara eitthvað fólk
þetta er bara, þú veist, þetta gæti verið bara Bárður í bústanum
ja, ja. þetta er bara Georg fór út að hlaupa
en ég dýrka þetta og ég held að fá örugglega 20-30 lesningar á þetta helviti sko.
Pottet sko. Og aðal það sem mér finnst áhugavert sko að er náttúrulega svona á fréttamiðlum og getur séð sko dæmt taka sig eftir svona gæfum fréttarinnar sko hvað fólk lengi inn í henni. Paldi hvað fólk lengi inn í þessu.
Maður festist alveg.
Þú vilt skoða þetta allt sko.
Menn einhverju algjöru þunglindi upp í rúmi rétt áður maður fer að sofa því að maður að reyna að leggja frá svo síman áður maður fer að sofa þú veist síðustu mómentin.
Já, í uppgjöfinni.
Já. Ok, en DFF og Instagram Instagram náttúrulega algjörlega kvörst miðl ég sagði frá því hérna síðast að ég sagði ekki frá því en ég setti mynd af okkur mér þér og frímanni eftir að við tókum þáttinn bara på smá stemningu og ég veit ekki að hvort það hefði verið að því að ég var ljótur á myndinni sem ég fannst ég vera og ég benti að ég bara kulnaður á myndinni, ég bara með blóðslaupin auga að þreyti
bara kulnaður kriplingur
ég held að við tekið upp tvo skoðanabæra þætti á þessum degi ég held að það hafi rétt það
já, en við tókum upp unnsteinu
já. Já. En þarna en já, myndin tankaði
já. Já, þá nærði ekki lengra í þess skipti þið getið hlustað á restina af þessum þætti inn á patreon.com/skoðanabær það líka app tjekki á því, nýr þættir þar í hverju einustu viku og njótið núna þetta Omerta með Drake Look at my history I'm trying to see what's different from that guy and the rich of me The only thing I see is custom owls from Tiffany And some gunners that'll hit you out of nowhere like epiphany Really that's it to me Aside from the obvious man it changes in scenery Testing me gon' have my niggas testing machinery They say that they happy my man that's not how they seem to be The boy he wild and peaceful rest in peace Tina Marie Ethics and values mob traditions old fashioned Monopoly action Ronnie buying up Brentwood like he's still in Akron A lot of pain a lot of passion A lot of relaxing while other niggas is overreacting That's how we continue down the path of Jordan and Jackson That's some insight for y'all even if no one's asking Last year niggas really feel like they rode on me Last year niggas got hot cause they told on me I'm about to call the bluff of anybody that fold on me I'm buying the building of every door that closed on me Yeah, Laura Piana and Brioni, the one and only Champagne Papa, the love doctor Your baby mother call me when she lonely My tailor see me twice a week, he like my homie Forever grateful, forever thankful Diamond necklace but she wears it on her ankle The bitch is trendy My enemies send each other the text that they could never send me I'm banking $2 million a show for the residency Nevada Gaming Commission in a frenzy How much money can this casino lend me? Ripping markers up over shots of the Henny Vivid memory, can someone send me? A real nigga interlude To me, Benihana is pigeon food It's not a forgiving mood So much we gotta count the 20s up in a different room I am just a body that my brothers are living through Keeping my connection strictly physical Everyone that's married is miserable I know that that is not a lifestyle I can give into The rise to the top of this mountain has been biblical I don't carry cash cause the money is digital It's the American Expresser, the debt collector Hailing all the way from the Mecca Got something for Trudy and Rebecca The shit could last forever The mind controller, the Ayatollah I built a bridge to success and had visions of me riding over Step in the room in October gets a lot closer Haunted houses, I don't know how to count in thousands Only millions, now tell your friends I'm not the villain Send them to Lagos or Turks and Caicos Barbados, Trinidad and Tobago Never go the same places they go Separate vacations, a far cry from When Drizzy had slept in the basement
I was never on the path to get into Cambridge. I mean, I was good at doing math, but I'm better with language. Borderline dangerous, approach with caution. I plan to buy your most personal belongings when they up for auction. Man, truth be told, I think about it often. The petty king, the overseer of many things. I wish that I was playing in a sport where we were getting rings. I wouldn't have space on either hand for anything. West Hollywood, know my presence is menacing. Cosa Nostra, shady dealings, racketeering. The syndicate got their hand in plenty things. The things that we've done to protect the name are unsettling. But no regrets though, the name will echo years later, none greater. Death to a coward and a traitor, that's just in my nature.